Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes hovorím s Katarínou Šiňanskou aj o tom, že
sociálna práca je nádherná, pomáhajúca profesia, nádherná, naozaj veľmi atraktívna práve tým, že máte možnosť pomáhať a veľmi reálne vidíte, komu, ako, akým spôsobom. Na druhej strane je to veľmi náročná profesia.
Rýchlosť, s akou som si dohodla nahrávanie dnešného dielu, bola jednou z najrekordnejších za celý čas, čo tento podcast robím. Dôvodov bolo viacero, no najhlavnejším bolo to, čo som si o Katke prečítala na sociálnej sieti. Bola to doslova óda na ľudskosť a profesionalitu. Do pol hodiny som mala telefónne číslo a termín rozhovoru cez Skype, v ktorom si oproti mne sadla mentorka dvoch omám v projekte Cesta von, sociálna pracovníčka v Združení pre lepší život, v ktorom sa venuje komunitnej, sociálnej a misijnej práci a programom na podporu bývania v Kecerovciach a v Rankovciach na východnom Slovensku, pedagogička na katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a tiež manželka a matka čoskoro 7-ročných dvojčiek. To všetko v jednej osobe. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale napríklad aj o tom, či byť chudobným je hanba, o tom, či pandémia zmenila mieru našej empatie a aj o tom, ako sa menia rómske deti a mami zapojené v projekte Cesta von. Kto to je, aký je sociálne znevýhodnený človek?
Tak tých definícií je samozrejme viacero, ale tak ako to chápem ja, ako to vnímam aj z toho, že teda často sa pohybujem v teréne, často sa pohybujem najmä v marginalizovaných rómskych komunitách, ale myslím si, že tento pojem sociálne znevýhodnenie sa neviaže vyslovene na rómstvo ako také. Ja to vnímam, že je to teda človek, ktorý nemá také isté príležitosti ako ľudia ostatní, povedzme z majoritnej populácie.
Čiže nie je to človek, ktorý primárne je chudobný. Hej? Nie je to, že tá sociálna znevýhodnenosť a chudoba tam nie je medzi tým rovná sa.
Nie je tam rovná sa, ale je tam určitá predikcia. Z pravidla teda ten, kto je sociálne znevýhodnený a nemá dostatok príležitostí a nedokáže sa tak zapojiť do bežného spoločenského a verejného života, tak z pravidla teda nemá ani toľko príležitostí nájsť si dobrú prácu, najprv ešte dobré vzdelanie, potom dobrú prácu a s tým súvisí samozrejme aj príjem a s tým súvisí teda aj otázka chudoby, ale nie je to úplne rovná sa.
Ak by som sa mala spýtať na to, čo je to vlastne chudoba, alebo čo to znamená byť chudobný, tak čo by ste mi odpovedali?
Opäť si myslím, že je to veľmi subjektívne, čo je to vlastne chudoba a pre každého to môže byť niečo iné. Niekto môže povedať, cítim sa byť chudobný, ale môže sedieť v dome, ktorý bude mať 200 metrov štvorcových a bude ho mať vyhriatý na 24 stupňov a teplú vodu a plnú chladničku napríklad, ale jednoducho nebude mať v tej chvíli peniaze na to, aby letel do Arabských Emirátov. A niekto sa bude cítiť byť chudobný tým, že bude sedieť v nejakej, alebo naopak, niekto sa nemusí cítiť byť chudobný a bude sedieť v chatrčke, kde bude mať naozaj z pohľadu iných nejaké ubohé vybavenie, povedzme bez televízora, možno nebude mať kúpeľňu, záchod. Je to naozaj veľmi subjektívne, to, čo teda si každý z nás predstavuje pod tým pojmom byť chudobný.
Dôvod, prečo sa pýtam možno takto sugestívne na tieto dve veci, je práve ten, že Ja osobne sa nazdávam, že obdobie, ktoré trávime zatvorený v nejakej tej viac alebo menej rovnakej forme sociálnej izolácie, nás možno núti viac premýšľať o tom, kým sme, čo robíme, ako žijeme a ako žijú tí ostatní. Situácia mnohých ľudí sa za posledný rok zmenila a aj tá sociálno-ekonomická, a možno viacerí uvažujeme nad tým vlastne, že aký kvalitný život žijeme alebo aký dostatok sme mali predtým a v akom dostatku alebo nedostatku žijeme dnes. A z vašej skúsenosti, z tej sociálnej práce, ktorú máte, ako ľudia vnímajú, že čo to vlastne tá chudoba a nerovnosť v spoločnosti je? V tom prostredí, v ktorom vy pracujete, a teraz nemyslím len rómska skupina teda obyvateľstva a versus teda biela majorita, ak to takto poviem, ale že vlastne bez rozdielu, aký vnem títo ľudia majú?
Tak ja mám opäť, keď si tak predstavím tú každodennú realitu, častokrát si myslím, že ešte aj to, že niekto je chudobný, nemusí znamenať nevyhnutne, že je nešťastný. A častokrát tá chudoba môže priniesť úplne nejaké iné aspekty, ktoré ľudia, ktorí sa necítia byť chudobní, nevnímajú. Napríklad, keď si predstavím pomerne veľmi rozvetvené rodinné vzťahy, úzke kontakty s priateľmi alebo so susedmi, alebo vôbec veľa detí v rodine a také. Myslím, že možno chudobní ľudia neriešia niektoré veci, ktoré zase riešia ľudia, ktorí nemajú pocit, že by boli chudobní. Ale samozrejme táto situácia sa podpisuje pod každého.
Myslím, že môžeme povedať, že v našej spoločnosti je materiálne zabezpečenie takým vonkajším znakom úspechu. Uh-huh. Že človek potrebuje ako keby vlastniť veci, aby statusovo nejakým spôsobom vedel ukázať, kde v tej spoločnosti a na rebríčku úspechu, kde sa nachádza. Z toho pohľadu sa mi javí, že ak niekto je chudobný, tak vlastne ako keby bola to hanba, hej? Ako keby vlastne tým ukazoval svoj vlastný neúspech. To, že vlastne nie je prínosom, alebo že neúspel v tom svojom živote. Pričom samozrejme to nemusí byť pravda, iba hovorím, že to sú také tie statusové vonkajšie veci. Vy pracujete s komunitou, ktorá vlastne patrí aj k tým ľuďom, ktorí nemajú ani veľké príležitosti a ani teda veľký majetok. Ako prežívajú dnešnú situáciu, alebo vlastne ako dnes prežívajú títo ľudia? Ako žijú?
Veľmi dlho, v podstate túto situáciu tu máme rok, keď sa na to takto pozrieme, tak veľmi dlho tie prvé mesiace si myslím, že ten život prebiehal celku nie veľmi odlišne od toho, ako to bolo predtým. Keď ešte ľudia sa tak vzájomne neosočovali, keď sa povedzme ešte tak veľmi nekontrolovali všetky tie dodržiavanie všetkých tých opatrení typu nosenie rúšok, takéto zhromažďovanie sa a podobne. No samozrejme tým, ako prípady pribúdali, tak tá kontrola sa zostrovala a iste aj ľudia v chudobných komunitách videli, že asi ide do tuhého. Častokrát samozrejme chodia hliadky, napríklad policajné, kontrolujú to dodržiavanie poriadku, teda toho, že či tí ľudia sa nezhromažďujú niekde na uliciach. A je to veľmi typické v rómskych osídleniach, že sa stretávajú ľudia na uliciach, že mladí ľudia, také staršie, väčšie deti trávia spolu pokope čas, pohybujú sa v tom priestore komunity. Takisto sa stalo teda samozrejme potom neskôr, keď už sa vyskytli aj prvé prípady výskytu covidu v osade, tak samozrejme tá komunita na to reagovala, bola vystrašená, alebo veľmi, veľmi dlho, niekoľko mesiacov sa covid vyhýbal rómskym osadám a dokonca bežali aj samozrejme také rôzne myšlienky ľudí, že Rómovia sú pod ochranou najvyššieho pána Boha a že sa ich to proste akože nebude sa ich to týkať a bude ich to obchádzať a podobne. To sa ale nestalo a vyskytli sa
to za prvé. To sa hovorilo v komunite? Prepačte. To bola...
to hovorili ľudia medzi sebou, áno. Veľmi často som sa s tým stretávala, že my Rómovia sa nenakazíme, lebo nás to proste obchádza. A fakt to tak aj bolo dosť dlho, než teda ten COVID sa dostal priamo do osad. No ale dostal sa aj do tej, kde ja konkrétne pracujem, teda do obci Gecerovce. A potom sa to ľudí samozrejme dotýkalo, keď sa vyskytol prípad a boli tí ľudia nútení ostať doma v karanténe. Ale napriek tomu tá solidarita aj medzi tými najchudobnejšími bola, aj myslím, že stále je. A postarali sa skutočne, aj susedia sa postarali, aj čo sa týka teda strávy napríklad, zabezpečenia nejakých základných potrieb životných, aby teda tá rodina mohla ostať doma v karanténe a podobne. Takže dotklo sa to aj z inej stránky. Mnoho rómskych mužov, otcov, rodín, aj tých rodín, s ktorými ja spolupracujem, nemohli už chodiť do práce, sú doma, vypadáva tam samozrejme príjem, takže badať to, už to badať také výrazné ekonomické dôsledky toho v podstate, že tie rodiny sa stali už viac menej výlučne závislé od sociálneho systému.
Ešte sa vrátim k tomu covidu v osadách. Akým spôsobom je možné dodržiavať karanténu, keď žije rodina naozaj v takých podmienkach, kde na veľmi malom priestore žije veľmi veľa ľudí, nepredstaviteľne, my si to nevieme si to vlastne také niečo predstaviť a vlastne izolácia jedného nakazaného človeka je v podstate nemožná. Pre mňa je to absolútne, ako to je úplne pravdepodobné, že tam ochorejú od neho ostatní. Ako vlastne fungovala aj tá ako pomoc zvonku? Ako dá sa nejako zabezpečiť, aby tam ten daný človek jeden, ktorý je nakazený, vlastne nemusel tráviť karanténu v rámci svojej rodinnej bunky? Tak to poviem.
Je to veľmi ťažké. Sú samozrejme opäť rodiny a rodiny, aby sme to zase nejak nepaušalizovali, že všetci žijú v takých podmienkach, že je tam len jedna izba a mnoho dospelých, i keď aj to je realita. Samozrejme sú rodiny, kde majú viac miestností, kde veľmi teoreticky by mohlo dôjsť k nejakej izolácii. Ja musím povedať, že v našej obci teda veľmi promptne napríklad reagoval aj starosta, ktorý okamžite vyčlenil priestory komunitného centra, kde má našťastie tak podmienky urobené, že v podstate by tam mohol byť, že by dokázal v podstate nejaké menšie množstvo ľudí izolovať. K tomu ale nedošlo vlastne, pokiaľ ja viem, tak všetci ostali v domácej karanténe, ale iste je to veľmi náročné. No tá pomoc spočíva najmä teda za pomoci zabezpečiť stravu a nechať ju pred dverami tej rodine, aby mali prístup k jedlu. Ale aj inak veľmi veľa organizácií sa zmobilizovalo a naozaj prúdili do komunít rôzne dezinfekčné prostriedky, rúška, teraz aj respirátory, ochranné obleky a všetko v podstate, čo bolo potrebné. Treba, že aj také základné veci ako mydlo na umývanie rúk. A moja omama napríklad, konkrétne pani teda z Kecerovec, sama našila, ja už ani nepočítam koľko, ale sadla za stroj a šila rúška v podstate pre svojich rodinných príslušníkov, pre svojich kolegov, kolegyne, pre svoje okolie, pre susedov. Takže tá pomoc tam bola podľa mňa veľmi podobná tej, aká by asi prebiehala aj mimo osady v rámci bežného susedstva a v rámci bežných rodinných vzťahov.
Chcela by som sa spýtať práve na pomoc a na to, a na empatiu, na to, či badáte vlastne stále v okolí nejakú pretrvávajúcu, rastúcu alebo znižujúcu sa empatiu. Dajme tomu teda voči sociálne znevýhodneným alebo týmto vlastne vylúčeným komunitám. A ja som mala teda taký rozhovor, v ktorom sme sa bavili o tom, že ľudia, ktorí žijú v dlhodobo v neistote a v tom, že nevedia, čo bude, po prípade sami prichádzajú o pracovné príležitosti, po prípade ich pandémia pripravila o nejakých milovaných priateľov, rodinných príslušníkov, tak mnohí sa prirodzene vlastne uzatvárajú do seba a nie sú moc schopní empatizovať alebo vciťovať sa do situácie ostatných. Ja mám taký názor, že to spoločné prežívanie toho ohrozenia, ktoré máme, že naopak by nás to možno mohlo viac učiť empatii alebo tomu, že sa viem možno lepšie dnes ešte lepšie vcítiť do podmienok alebo života tých ostatných. Poviem príklad. My osobne máme v dome už začína štvrtý deň poruchu plynu, takže sa nám vlastne už 4 dní nekúri. A ja som si uvedomila úplne naplno, pretože vonku teda bolo naozaj, že mrzlo, a teplota doma sa vlastne rapidne znižovala, tak vlastne som si uvedomila, v akých pohodlných, komfortných podmienkach vlastne žijem. A ako málo stačí, aby tá kvalita života išla veľmi rýchlo dole. A myslela som práve na tie mami, ktoré prežívajú ešte horšiu situáciu ako ja, lebo ja mám napríklad aspoň elektrinu a vodu, aj keď studenú. Aká je vaša skúsenosť? Sú ľudia empaticky, vľúdni, vnímaví voči ostatným a voči tým, ktorí možno majú ešte menej ako oni?
No, opäť by som asi tiež predpokladala, že to bude tak, ako teda ste spomínali tie informácie o tom, že keď človek sám prežíva stres, tak málo dokáže byť empatický voči niekomu inému. Ale naozaj z posledného obdobia mám veľmi reálne skúsenosti a ukážky toho, že asi to tak úplne nie je a že ľudia sme zrejme preto ľuďmi, lebo sme ľudskí a dokážeme sa asi viac zamyslieť nad tým, že aj v situácii, keď máme málo, tak sú ľudia, ktorí majú ešte menej a ktorým je možné pomôcť. Mne sa naozaj stalo v poslednom období také až úplne zázračné veci, že moju kolegyňu priamo z komunity, ktorú vytopili, tak sa našlo veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí boli ochotní okamžite reagovať, okamžite podať pomocnú ruku a pomôcť jej treba napríklad s nábytkom, s postelami, so skriňami, s podlahou, s dverami. Skutočne aj teraz, keď mám nejakú prosbu na ľudí v svojom okolí, že potrebujem niečo konkrétne do tej komunity pre nejakú rodinu, o ktorej viem, že je fakt vo veľkej núdzi, tak veľmi promptne ľudia reagujú a reagujú dokonca aj ľudia, ktorí sú cudzí, mne cudzí, teda sa nepoznáme osobne, nie sú to ani moji priatelia, ani moji rodinní príslušníci, ale sú to ľudia, ktorí ma možno ani nikdy nevideli, ani nepočuli a zareagujú veľmi rýchlo, že áno, mám toto a toto, týmto môžem pomôcť, týmto môžem prispieť. Dokonca dnes sa mi stalo, že zareagovali ľudia, ktorí žijú 30 km od miesta, kde ja sa momentálne nachádzam a boli ochotní sadnúť do auta a priniesť kočiar aj s vecami pre bábätko, s tým, že áno, ja to mám, ja to až tak teraz už nepotrebujem a môžete to posunúť ďalej, ja to nebudem predávať ani nič, nech to poslúži niekomu na dobrú vec. Takže takéto maličké zázraky sa dejú a bodaj by sa ich dialo čo najviac. Ja si myslím, naozaj si myslím, že ľudia sú ľudskí a dokážu sa preniesť cez mnohé veci. Isté sú aj iní, veď čítam komentáre na sociálnych sieťach, áno, ale ja takúto skúsenosť nemám. Dokonca mám skúsenosť aj priamo, že ja sa nikdy nejaké sa nehambím za to, kde robím, s kým pracujem, v akých podmienkach, a vždy to teda aj priznám, poviem, alebo aby sa potom predišlo nejakým nepríjemným situáciám. A naozaj ľudia reagujú veľmi, veľmi, veľmi pozitívne.
Čo vidíte, ak teda môžete tých ľudí vidieť tvárou v tvár, hej, že to nie je nejaký donor, ktorý prispieva, dajme tomu len ako nemyslím to dehonestujúco, prevodom na účet, ale že teda vám donesie nejaký ten fyzický dar. Čo na tých ľuďoch vidíte? Majú nejakú emóciu toho, tej radosti, že mohli pomôcť? Alebo ako sa to prejavuje? Ja viem, aké mám ja emócie, keď môžem niekomu pomôcť, lebo ma to zaujíma, že či nie som neobjektívna.
Myslím, že všetci majú rovnako také až iskrivé emócie z toho. Tí ľudia už keď telefonujú, už v telefóne v hlase počuť také nadšenie. Áno, ja mám a ja si myslím, že to môže ešte pomôcť a ja budem rada, keď to pomôže, a aj keď prídu osobne. To je naozaj vidieť, že tí ľudia to proste robia od srdca, že nezamýšľajú sa nad nejakým, nazvime to, že niečo za niečo, ale že fakt to proste urobia nezištne a s radosťou, a myslím, že sa z toho tešia. Mne keď sa podarí, tak ja občas, ak teda obdarovaný s tým súhlasí, tak urobím aj nejakú fotografiu, pošlem potom darcovi, aby teda mal nejakú spätnú väzbu, kde tá jeho vec skončila, a vždy sa snažím, aby veci, ktoré sú darované, aby boli veľmi dobre využité a aby naozaj našli to svoje konkrétne, napríklad dieťa, dievčatko, chlapčeka alebo maminu, ktorá to potom využije, a myslím, že ten darca má z toho potom dobrý pocit a podnieti ho to darovať aj do budúcna niečo iné.
Nemôžem sa nespýtať možno takú ťažšiu otázku v tom, že asi je to tiež predsudok, že veci, ktoré dostávame, alebo poviem to rovno, že ktoré dostáva rómska komunita zadarmo, že si ľudia si myslia, že si ich nevážia, že proste to, čo dostávajú, že to rýchlo rozbijú, rýchlo zničia, alebo dokonca, že im to príde také normálne, že si vlastne ako keby nárokujú, že teda oni sú tí, ktorí má byť pomáhané a že teda majú nárok na to, aby to dostali. Aká je pravda? Ja viem, že tiež budete hovoriť len zo vlastnej skúsenosti, ale zaujíma ma teda, že či na tomto naozaj niečo je, alebo je to naozaj len predsudok a vymysel tých neprajníkov, ktorí proste sú proti tomu, aby sa vôbec rómskej komunite pomáhalo.
No, môžeme, tak povedala by som, že možno na tom niečo je, ale treba sa potom pozrieť aj na druhú stranu mince. Čo sú to tie darované veci? Častokrát sa stáva, že najmä teda, ak sa robia také veľké hromadné zbierky, ktoré nie sú adresné, tak sa veľakrát stane napríklad, že umrie nejaký rodinný príslušník, povedzme nejaká fakt staršia babička alebo detko, a veci, ktoré sú 70 rokov staré, úprimne povedané už nepoužiteľné pre tento svet, tak sú proste zbalené vo veľkom a odnesené do nejakej komunity alebo do komunitného centra na rozdávanie. No, ťažko potom odpovedať na otázku, že či je alebo nie je normálne, že tieto veci končia potom povedzme aj na nejakých skládkach odpadu. Ja sa snažím, ak teda pomáham s nejakou zbierkou alebo s niečím pre niekoho, sa snažím naozaj, aby to bolo veľmi osobné. Vždy sa snažím nájsť to, čo ten človek konkrétne potrebuje. Čiže darmo ja tejto mamičke by som priniesla, neviem, čo nepotrebuje, ale ja naozaj viem, že ona potrebuje, táto mamička konkrétna, kočiarik, tak zoženieme kočiarik a prípadne nejaké naozaj veci, ktoré sú najbližšie pre potreby dieťaťa, ale nebudem zháňať a nebudem ju kvázi akoby nútiť k tomu, aby si brala haldu iných vecí, ktoré reálne ani nepotrebuje. Ďalšia vec je, že rozdávať zadarmo. To je otázka, že či zadarmo znamená len bez finančných prostriedkov, pretože pre mňa zadarmo nie je ani to, ak vidím na tej mame, že skutočne chce meniť svoj život a život svojich detí a svojej rodiny k lepšiemu a je zapája sa napríklad do vzdelávacích programov, chodí na naše stretnutia, na rodičovské kluby a podobne. Jednoducho vyvíja naozaj aktivitu, ktorú mnohí iní nevyvíjajú. Z môjho pohľadu, ak teda takáto mama dostane niečo, čo potrebuje, alebo jej pomôžeme nájsť nejakého darcu, ktorý sprostredkuje to, čo potrebuje, tak z môjho pohľadu to nie je darované zadarmo, lebo ona istú aktivitu vždy vyvíja. A ja to takto aj robím. Naozaj sa snažím vyhýbať nejakým neadresným, veľkým, obrovským zbierkam, ale vždy myslím na konkrétneho človeka a na jeho konkrétne potreby.
Tu by som iba chcela povedať ja jednu svoju skúsenosť. Možno, že nejaké poslucháčka alebo poslucháčovi to pomôže pochopiť niektoré veci, lebo mňa to vtedy, pamätám si, že ma to prekvapilo. Neuvedomila som si, bolo to v lete, ponúkala som, pretože som proste na jar vytriedila skrine detské, detské oblečenie a topánky. Prirodzene tak, že na jar vytriedite, takže triedite po zime. A teda mala som k dispozícii niekoľko tašiek, topánok a oblečenia, ale samozrejme zimného. A mne ani nenapadlo, ja som ho teda ponúkla a bolo mi povedané, že vieš, ale to teraz nemôžeme, lebo oni si vlastne nemajú to oblečenie, kde uložiť. Takže to oblečenie, keď ho chceš darovať, musí byť sezónne. A to je asi aj to, čo ste povedali vy, že vlastne to je tá adresnosť, že tá naša pomoc nemá byť podľa toho, čo si my myslíme, že tá pomoc má byť, ale tá pomoc musí byť taká, akú ten človek skutočne v tej chvíli potrebuje a žiada. A v tom je veľmi ťažké, aby sme my neboli takí tí, čo poučajú, že toto je to, čo by si mal chcieť.
Ja si myslím, že mnohí z nás ani len netušíme, čo tí ľudia, ktorí žijú takúto každodennú realitu, skutočne potrebujú. A naozaj aj v dobrej vôli častokrát sa môže stať, že pripravíme niečo, o čom si myslíme, že však to by muselo byť niečo super, ale v skutočnosti nie vôbec. Takže áno, tá pomoc musí byť adresná.
Zdanlivo sa vrátim k tej chudobe, práve preto, že chcem otvoriť novú tému. Zaujíma ma, keď som rozmýšľala nad tým, že aké sprievodné javy má chudoba, alebo to, že čo vlastne tá generačná chudoba spôsobuje, tak mi napadlo, že či vlastne má chudobný človek, alebo teda ten človek, ktorý generačne žije v istom prostredí, či má šancu vlastne mať dostatočný pojmový aparát a dostatočné skúsenosti na to, aby rozumel, čo sa okolo neho deje, aby rozumel kontextom tých javov v spoločnosti okolo seba. Aby bol schopný pochopiť niektoré veci, ktoré nám v tej väčšinovej časti spoločnosti môžu byť už úplne prirodzené, pretože sa ich učíme od malička. A to je azda to, čo tým narážam vlastne na ten projekt, v ktorom pracujete ako mentorka OMAM, teda projekt OMAMI z Združenia Cesta von. Čo vlastne učíte, a teraz nejde mi o deti, čo vlastne učíte mami týchto detí?
Mami týchto detí sa snažíme motivovať k tomu, aby pracovali so svojimi detičkami, aby pochopili, že to je naozaj jediná cesta. Existuje také krásne spojenie, že krásno, smutné až tragické spojenie, že začarovaný kruh chudoby, A skutočne, keď si predstavíme, že do tej chatrčky sa narodí malý človečík, ktorý od začiatku zápasí s tým, že jeho potreby nie sú uspokojované tak, ako by mali byť, alebo ako sú uspokojované potreby dieťatka, ktoré sa narodí do iných podmienok, a že to dieťatko v podstate už naozaj od úplného narodenia je v určitom zaostávaní oproti iným deťom, napríklad teda len tým, že tá mama sa musí venovať viacerým deťom, musí sa venovať zabezpečeniu chodu komplet celej domácnosti, rozpráva rómsky, to je veľmi veľká vec, v podstate, že ten materinský jazyk je tak všade prítomný, že to dieťa v podstate častokrát vo veku 6 rokov nerozpráva iným jazykom ako rómskym jazykom. A takto príde takéto dieťa do škôlky, sa z pravidla nedostane, pretože buď tá kapacita je príliš malá v tých obciach, alebo aj tí rodičia teda z rôznych dôvodov deti do škôlky nemusia dať. A potom to dieťatko príde do školy, do prvého ročníka, a zrazu zistí, že ono sa nemôže učiť, koľko je 1 plus 1, lebo on nerozumie, čo to je 1. Takže to sú veľké veci, a potom už v tej škole samozrejme zaostáva, nenapreduje, ako by malo, nedostane sa po skončení základnej školy, ak ju teda dokončí, nedostane sa častokrát na strednú školu. Ak je to dievča, tak už proste z tých tradičných vzorov, ktoré v tej komunite sú, tak častokrát samozrejme už začína s nejakým partnerským životom, narodí sa dieťa a opäť sa narodí ďalšie dieťa a zase sa narodí do tej malej chatrčky, kde prežije rovnaký život, ako prežila jeho mama, jeho otec, jeho starí rodičia a pravdepodobne aj prastarí rodičia. Takže to je naozaj otázka, že aké spôsoby hľadať, aby teda ten kruh mohol byť pretrhnutý a aby sa mohlo začať na niečom stavať. A ja teda verím, že ten projekt O mama takýto je a stavia práve na tom, že sa snaží hneď pri tom prvom kroku, hneď ako sa to dieťatko narodí, hneď poskytnúť intervencie tak, aby to dieťatko dokázalo držať krok s dieťaťom, ktoré sa narodí inde, v inej domácnosti.
Akým spôsobom presvedčate tie mami, alebo ako rýchlo ste ich schopní presvedčiť, že toto je tá cesta, že to je šanca. Ja si to tak predstavujem, že každá mama rozumie podvedome tomu, čo je pre dieťa, že vie vycítiť tú šancu, že toto bude pre moje dieťa dobre. Ale ako jej to vysvetlíte, aby mala tú dôveru, že teda bude s vami pracovať, že to myslíte úprimne a že naozaj jej pomôžete?
Začiatok nebol ľahký. My sami sme predpokladali, že konkrétne v tej obci, kde pracujem a s tou prvou omamou, s ktorou som začínala, sme predpokladali, že určite nebude problém nájsť prvých 15 rodín, ktoré sa budú chcieť vrhnúť do tohto projektu práve preto, prečo ste povedali. No, skutočnosť nebola úplne taká. A mnohé tie rodiny, práve aj tie, ktoré sme mali povedzme vytipované, že by boli vhodné do projektu, tak sa k tomu postavili presne tak, že a čo vy nás budete, čo ty nás budeš poučovať o tom, ako my máme vychovávať svoje deti, ako sa s nimi máme hrať, čo my sa nehráme, čo my nemáme doma hračky a podobne. A ono to samozrejme nie je jednoduché, pretože my chodíme domov, do domácnosti, k tým ľuďom. A keď si hoci kto z nás predstaví, že by sme teraz mali otvoriť dvere a pustiť sem cudzieho človeka, ktorého takmer nepoznáme, k nášmu v podstate novorodencovi, a ten človek sa bude toho nášho dieťaťa dotýkať a bude nás učiť, ako to máme správne robiť a podobne, tak nie je to ľahká téma, určite nie. Ale postupne, v podstate začali sme naozaj s takými rodinami, ktoré tej mojej omame Deniske verili. Niektorí z nich boli v príbuznom vzťahu, takže to išlo trocha ľahšie. A postupne si myslím, že sa to tak rozkriklo, že teraz určite už nemá núdzu naplnenie stavu. Práve naopak, bolo by viac rodín, ktoré by chceli, teda aby s nimi pracovala. Je to aj o šírení dobrého mena. Je to samozrejme o tom, že oni postupne videli tí rodičia, aj ich susedia, ich zase rodinní príslušníci, že asi je to fajn, asi je to dobré, keď tá mama má aj nejakú oporu v podobe omamy, že sa môže s niekým porozprávať. To nie je len o tom, že tá omama chodí a učí mamu, ako má správne s dieťatkom pracovať. Častokrát je to o tom, že aj tá omama sa učí od mamičiek nejaké nové spôsoby a nejaké inšpirácie, čo oni používajú a čo im pomáha. A častokrát je to o tom, že tá mama má konečne nejakú spriaznenú dušu, s ktorou si môže trochu porozprávať a prebrať také všedné nejaké starosti, ale aj radosti, ktoré prežíva v tej rodine. Takže ja si myslím, že to je taký naozaj veľmi komplexný koncept. Tie mamičky potom sa raz za čas stretávajú v rámci rodičovských klubov, kde opäť vznikajú také akoby silnejšie nejaké podporné skupiny, kde zase tie mami majú priestor o tom, aby sa rozprávali na nejaké témy, ktoré ich zaujímajú. Sami mamičky navrhujú teda témy, ktoré by chceli, aby boli riešené, s ktorými by potrebovali pomoc. Od takých úplne najzákladnejších mamičkovských, ako je, ja neviem, nosenie bábetka alebo dojčenie bábetka, až potom úplne po rôzne iné témy. Mali sme napríklad psychologičku na rodičovskom klube, ktorá sa rozprávala s niektorými mamičkami aj naozaj na veľmi ťažké témy. Ako je napríklad smrť dieťaťa. Mm-hmm. Ako je smrť dieťaťa napríklad, mm-hmm. alebo akurát tam bolo jedno dieťatko, ktoré v podstate bolo v poslednej fáze v rámci paliatívnej starostlivosti. Takže koncept omama je veľmi široký a mne sa veľmi páči taká tá definícia, že tá omama je osoba, ktorá tú maminu sprevádza, ktorá ju podporuje, ktorá ju inšpiruje. No a samozrejme ponúka aj konkrétne návody, konkrétne aktivity na to, čo by bolo fajn s tým dieťaťom v tom danom veku konkrétnom robiť tak, aby keď bude mať povedzme tých 3, 4, 5 ročkov, tak aby mohlo ísť do materskej školy, aby teda tam sa ešte dokázalo vyvíjať a aby nastúpilo do základnej školy tak, aby dokázalo tú základnú školu čo najlepšie teda absolvovať.
Povedzte mi prosím viac o tých vašich omamách. Čím sú iné od žien vo svojej komunite? Predpokladám, že tým, že ste si ich vyberali, alebo tým, že to projektu boli vyberané na to, či sú vhodné, aby boli omami. Aké tieto ženy sú?
Ja mám omami dve. Obe sú úplne, už to viem, že mám, lebo ja ich tak beriem, že sú moje. Mám o mamu Denisku a mám o mamu Drahušku a obe sú povahovo teda sú diametrálne odlišné a sú odlišné aj svojim rodinným zázemím, aj dosiahnutým vzdelaním v podstate. Áno, sú veľmi odlišné. A najprv teda som začala pracovať s Deniskou, ale viac menej, čím sú odlišné od iných žien v komunite? No, samozrejme, tá práca v projekte vyžaduje aj iné veci. Nielen poskytovať lásku iným deťom a vytvárať im bezpečné prostredie, kde sa môžu rozvíjať, ale iste samozrejme vyžaduje to napríklad aj prácu, ja neviem, s počítačom napríklad, s internetom, samozrejme čítanie plynulé, písanie a podobné veci, takže musí sa teda tá omama vyberať aj podľa toho, aby dokázala zvládnuť aj určité administratívne výkony súvisiace s jej prácou a najmä teraz v tomto šialenom covidovom období veľmi fungujeme aj my na home office-och, aj moje omami, takže naozaj zo žienok domácich, ktoré sa točili najmä kolo svojej rodiny a kolo sporáka, sa stávajú ženy, ktoré si proste stiahnu aplikáciu Zoom, otvoria si notebook, telefonujú, počúvajú rôzne teda webináre na rôzne témy, vzdelávajú sa a pracujú. Takže nemôže to byť zase úplne hoc aká žena z komunity a iste je dobré, ak teda ju vie niekto odporučiť a povedať, alebo vám niečím proste len tak cinkne, že aha, tak to by mohla byť fajn omama. Napríklad druhú omamu sme stretli tak, že nás pozvali na základnú školu urobiť taký informatívny workshop o tom, čo to je projekt o mama, predstaviť to trochu mamičkám a možno aj získať nové mamičky do projektu, ktoré by mali záujem v inej časti tej obci, kde ja pracujem. A táto o mama Drahuška prišla a zaujímala sa veľmi živo, prišla s dieťatkom na rukách, skúšala si hneď tie aktivity. A to je to tak trochu aj o takej chemii, o takom vzájomnom nastavení, o takom pocite z toho človeka, že aha, áno, to by bola fajn osoba pre prácu s tými našimi malými deťmi.
Neviem, že či vás môžem tak nazvať, ale sociálny pracovník alebo sociálna pracovníčka, aký zase musí byť tento človek na to, aby svoju prácu nie že zvládal, ale aby tá práca mala efekt, aby dochádzalo k takémuto ovplyvňovaniu životov iných.
No, dobrá otázka. Bolo by zaujímavé naformulovať, že nejaký prototyp ideálneho sociálneho pracovníka alebo sociálnej pracovníčky. Ja som videla taký vtip nedávno, na Facebooku koloval a bola tam taká stará babička, strhaná, nie veľmi dobre vyzerajúca na fotke, a pod ňou bol nápis v tom zmysle, že mám sa dobre, som šťastná sociálna pracovníčka, mám 30 rokov. Evidentne teda dosť strhaná zo svojej profesie. Sociálna práca je nádherná, pomáhajúca profesia, nádherná, naozaj veľmi atraktívna práve tým, že máte možnosť pomáhať a veľmi reálne vidíte, komu, ako, akým spôsobom. Na druhej strane je to veľmi náročná profesia, pretože samozrejme tam hrozia rôzne negatívne javy, ktoré sa v tej práci vyskytujú, a je ich nemálo. A je to naozaj veľmi náročná profesia. Častokrát pre mňa napríklad aj tým, že ten sociálny pracovník, sociálna pracovníčka je taký... Je niekde medzi tým klientom a medzi na druhej strane tými inštitúciami, ktoré ale do istej miery aj ten sociálny pracovník, tá sociálna pracovníčka zastupuje a musí dodržiavať určité záväzky, ktoré má aj voči jednej, aj voči druhej strane. Takže to si myslím, že je veľmi náročné. A tiež si myslím, že sme ľudia, každý sme iný, a myslím, že aj tá inakosť do tej profesie tiež prináša tú krásu. A aj to, že s rôznym typom klientov rôzne typy sociálnych pracovníkov budú inak pracovať. A to je asi tiež dobré, lebo asi treba aj tých láskavých a prijímajúcich, asi treba aj tých, ktorí dokážu byť viac asertívnejší, asi treba aj tých, ktorí dokážu byť až vyslovene autoritatívni. A malo kedy to dokáže jeden človek všetko v sebe, takže asi je fajn, že tak ako sú rôzne typy klientov, sú aj rôzne typy profesionálov, ktoré s nimi pracujú.
Keď ste spomínali tie negatívne javy, nedá mi neopýtať sa, aké napríklad, myslím teraz tie negatívne javy vašej práce, čo to môže vlastne v človeku všetko spustiť alebo proste urobiť, spôsobiť?
No, nebudem sa tváriť, že by to nebolo konfliktné prostredie. Častokrát je to konfliktné prostredie, pretože aj to, že hovorím, že tie inštitúcie vás k niečomu nutia a vy to potom do istej miery nutíte aj toho klienta sa tam niekde dostať, aj mu sa to nevždy musí páčiť. Takže tam samozrejme tak tie konfliktné situácie vznikajú. Vznikajú situácie, že ten klient vás v niektorých situáciách môže vnímať ako veľkého spojenca, ale v niektorých situáciách vás naopak môže vnímať práve ako zástupcu tých všetkých zlých inštitúcií, ktoré mu robia len nepohodu v živote, a príde tam na vás do tej kancelárie a tam sa na vás vykričí, že vy za to môžete, za všetky jeho nešťastia. Samozrejme, no a potom je tam syndrom vyhorenia. Hej, ak sa vám to stane často a ak nezažívate nejaké pozitívne pocity zo svojej práce, tak potom... Je to veľmi náročné aj na psychiku toho daného človeka a samozrejme o to, ako sa dokáže potom sám o seba postarať, ako sa s tým dokáže vysporiadať, ako kvalitne sú robené supervízie, napríklad, alebo aký má tým spolupracovníkov, kolegov. Ja mám šťastie, naozaj musím povedať, že ja zatiaľ vo všetkých veciach, kde som v tých projektoch, v ktorých som bola zapojená, tak sme sa vždy stretli veľmi dobrý tým ľudí a to je tiež základ úspechu, pretože taká tá podpora od kolegov je veľmi dôležitá. A tiež je dôležité vedieť, že čo je ten úspech v práci. Nedávať si nejaké obrovské záväzky. Ja viem, už roky robím v tejto téme, ja viem, že tá situácia sa nezmení ani zajtra, ani pozajtra, ani popozajtra. A že naozaj ten, kto ide robiť sociálnu prácu, tak musí počítať s tým, že ten úspech sa dostaví, ale dostaví sa možno po veľmi dlhej dobe. Kedy my sa dozvieme, kedy to naše bábätko, či ten program Omama ho natoľko ovplyvnil, že naozaj došlo k nejakej zmene. Kedy sa to dozvieme? Dozvieme sa to, keď nastúpi do škôlky, že budeme mať nejaké prvé informácie, alebo keď nastúpi do školy, keď bude prospievať. Kedy sa to dozvieme? Keď pôjde na strednú? Na vysokú? Kedy? Koľko rokov to je? Tak s tým musí človek naozaj počítať, ktorý ide sociálnu prácu robiť. Je to práca na dlhé, na dlhé obdobia.
Takto si predstavujem aj ja ako toho humanitárneho pracovníka alebo pracovničku, ktorí tiež idú niekde do utečeneckých táborov alebo niekde do Afriky pomáhať a s takoutou veľkou nádejou, že proste nastane svetový mier už čoskoro a vlastne ono to nepríde. A ten pocit záchrany sa vlastne ako keby nekonal, hej, že nenastane to. A potom tá frustrácia asi je väčšia. Ja som tiež rozmýšľala nad tým, že projekt Omama, že už teda tie deti, ktoré boli zapojené úplne od samého začiatku, že pokiaľ viem, tam vy ste robili už aj nejaký výskum toho, že tých efektov vlastne, aspoň tých počiatočných, viete mi o tom niečo povedať viac? Že či teda tam sa dajú odmerať aspoň nejaké pokroky, ktoré tieto deti vlastne urobili v rámci toho programu alebo možno oproti iným deťom, ktoré v tom programe zapojené nie sú?
My pravidelne robievame screeningy našim deťom. Sú to tie isté screeningy, teda, ktoré už by sa mali realizovať na území Slovenska v podstate so všetkými deťmi, ktoré sa narodia a sú v tom najmladšom veku. Je to presne dané, že v ktorom mesiaci, v ktorom týždni, čo konkrétne meriame a teda na základe odpovedí rodičov, ale my to robíme teda aj na základe toho, ako vidíme, že to skutočne reálne prebieha, že ako to dieťatko napreduje. Takže značíme každé jedno dieťa. Už teraz vieme povedať na základe, to je relatívne pre mňa bola nová informácia, možno pár týždňová, kedy vlastne Olga Matušková z Bratislavy v podstate z nemocnice, kde pracuje s detičkami a ktorá sa vlastne podieľala na vymýšľaní tej metodiky toho screeningu, povedala, že v podstate už teraz vieme povedať, že tie naše deti sú na tom zhruba rovnako ako bežne iné deti, že nie je to oneskorenie nejaké veľmi významné. A taktiež sa robí ešte väčší výskum v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, kde sa veľmi štandardizovanou metodikou v podstate meria presne to určenými aktivitami, že či tie detičky teda naše, meriame teda deti bežné rómske, potom meriame deti, ktoré sú naše rómske zapojené v projekte Omama a porovnáva sa to teda vzhľadom na celú populáciu, na deti, ktoré sú bežne z majoritnej populácie a nie sú zapojené v projekte Omama. A taktiež vraj tie prvé výsledky naznačujú, že je to vidieť, že tie deti, ktoré sú zapojené v programe Omama, napredujú lepšie oproti tomu, teda ak by v programe neboli zapojené. Takže áno, sú už prvé lastovičky a nás to veľmi teší, lebo to je niečo, čo my to tak tušíme, viete, my to tak tušíme v tej praxi, lebo keď sa prišla pozrieť na naše lekcie pani riaditeľka materskej školy v Kecerovciach a prišla sa pozrieť na naše dievčatko, ktoré malo vtedy tuším 2 roky a videla, čo to dievčatko vie na základe spolupráce s Omamou, tak tam len sedela v kúte, v kresle, pozerala sa na tú lekciu a keď sme skončili, tak povedala, Deniska, pani Pechová, pani Šimianská, to je úžasné. To je úžasné. Toto mi nevedia deti, ktoré prídu 5-ročné ku mne do škôlky, do v podstate na predškolskú prípravu a nevedia to. Nevedia povedať tvary, nevedia povedať farby, nerozumejú po slovensky. To je úžasné. Čiže také malé lastovičky my sme už mali a v podstate od začiatku sme presvedčení na základe nich, že to vedie. Určite teda, že tam musí nejaký dopad byť vidieť. Ale teraz už teda to vieme aj na základe naozaj veľmi prísnych meraní.
Ja by som len chcela povedať pre posluchačky a posluchačov, ktorí nepoznajú tento program, že je dôležité, teda môžete si teda nájsť aj na stránke Cesta von, ale je dôležité vedieť, že to, čo nám v majoritnej spoločnosti, ktorej vychovávame deti, alebo ja neviem, sme starí rodičia detí, svojich vnúkov a vnúčat, že čo nám a vlastne ani len nepríde ako zvláštne alebo niečo nové, že dieťa sa začne pretáčať z chrbátika na brúško v istom v istej fáze a dvíhať sa na ručičky a proste potom dvíha zadoček a začne loziť. To sú také pomerne bežné veci, ale ja som sa vlastne musela zamyslieť nad tým, keď som to prvýkrát počúvala, že prečo je to také nezvyčajné v rómskej komunite. No predovšetkým preto, lebo ich podmienky, v ktorých žijú, nevždy umožňujú položiť dieťatko na zem alebo teda na nejakú podložku, kde by sa toto všetko dialo, kde by sa toto dieťa učilo vlastne všetkým týmto úplne prirodzeným vývojovým fázam, ktoré vlastne vedú k tomu, ja neviem, k rozvoju jemnej motoriky, potom vlastne to samotné učenie básničiek a pesničiek a farieb a tvarov a zvieratiek a všetkého. To, čo my vlastne považujeme za tú bežnú vec. Ešte jednou otázkou sa vrátim k tomu, čo ste spomínali. Keď sme sa začali baviť vlastne o tom, že ako sa sprvu vlastne niektorí z rómskej komunity ako keby čudovali, alebo teda nepáčilo sa im, že čo nás to budete učiť, hej? Že veď my vieme, ako sa máme starať o svoje deti. Čo ich presvedčilo, alebo čo bolo také nejaký taký moment, kde pochopili tú vašu dobrú motiváciu, alebo teda tú, že o čo vám ide. Keď nebol tam aj taký ten pocit nejakej hanby, že vlastne my toto tým deťom sme nevedeli doteraz dať a teraz oni museli prísť nás to naučiť, že to máme robiť takto?
Ono to je o tom uvedomení si, že či existuje aj niečo iné a nejaké iné spôsoby. Ja keď sa na to pozriem, ja som tiež mama, mám dvojčky, 7-ročné momentálne, už čoskoro 7-ročné. A tiež keď si predstavím, koľko strašne veľa vecí som robila inak, ako robila moja mama, a že som to robila preto, lebo som mala prístup k informáciám, lebo som sa pohybovala v kruhu iných mamičiek, ktoré taktiež prichádzali teda s informáciami, že som si vedela mnoho vecí vygoogliť, že som jednoducho zisťovala, išla som za tým a mala som samozrejme príležitosti, bola som v meste, kde sa mnohé aktivity konali. Keď si predstavíme len takú úplne koncept, ktorý už je naozaj takmer všetkým mamám známy, povedzme také materské centrum, kde sa mami stretávajú, vymieňajú si informácie, kde prichádzajú odborníci, kde je priestor na to vytvorený. A toto všetko tieto naše mami nemajú. Naše mami, jediné čo majú, je skúsenosť, ktorú získali od svojich mám a tie od svojich mám. Ten prístup k informáciám je značne naozaj ovplyvnený tým, že jednoducho ho nemajú, že ani nevyhľadávajú a myslia si, že takto je to jediné správne a jediné možné.
To je to, čo som sa pýtala, keď som sa vás pýtala, že či to limitované prostredie, či to chudobné prostredie vlastne ich limituje aj vlastne ich pojmový aparát, ich schopnosť vlastne rozumieť niektorým konceptom, ktoré nám môžu pripadať už úplne normálne, ale oni sa s tým zatiaľ nestretli, ale to neznamená, že nie sú schopní to potom časom pochopiť. Len jednoducho zatiaľ nemali tú príležitosť. Čiže vy, keď ste im tú príležitosť dali, tak vlastne tie matky rozumejú, že je to pre ich deti dobré. Áno?
Áno. Áno, a vidia to, taktiež to vidia. Oni, tie maminy, to predsa vidia z týždňa na týždeň. Oni vidia, že častokrát majú staršie deti a vedia to porovnávať. Vedia porovnávať to, čo tie detičky vedeli a to, čo vie to dieťa, ktoré je veľmi naozaj intenzívne zapojené v projekte. Vedia, že to dieťatko používa o mnoho viac slovenských slov. Že naozaj sa zameriava vyslovene na to, že dokáže pomenovať farby, dokáže pomenovať tvary, že všetko sú to veci, tie maminy to vedia na základe skúsenosti s tými staršími deťmi, že to sú všetko veci, ktoré to dieťa bude potrebovať. A iste, myslím, že každá mama naozaj chce len to najlepšie pre svoje dieťa. A na druhej strane, ako vravím, aj my sme sa veľa naučili. Napríklad pre tie najmenšie bábätka začíname veľmi často masážami, ktoré sme sa aj my museli naučiť od veľmi zlatej fyzioterapeutky Stánky, ktorá nás veľa naučila o tom, teda ako masírovať bábätko, ale pozorujeme, že v komunitách sa to deje a učia to staršie ženy, učia vlastne mladé mamky, ako masírovať bábätko, ako ho upokojiť prostredníctvom masáže, že nie sú to až také veci zase úplne, úplne odlišné, ale vždy tam vieme priniesť niečo nové. To je presne ako o tom, ako trebárs moja mama trvala na tom, že bude brať moje deti na ruky iba v perinke a že ich vôbec nemám rozvezovať z tej perinky, lebo tam sú proste v bezpečí. To je presne o tom, ako aj môj otec, moje dieťa, ktoré ešte nevedelo štvornožkovať, dával sadať. A nebolo to správne, pretože ona nemala ešte sedieť, ak nevedela, mala si sadnúť sama. A mnohé iné veci naozaj také, ktoré proste tradične jednoducho sa učíme. Učíme sa, zistujeme nové informácie, nové veci o nosení topánok a ďalšie chodenie na boso. Veď tých vecí je veľmi, naozaj veľmi veľa. A nemyslím si teda, že moji rodičia robili niečo zlé na mne trebárs, alebo na mojich bratov, vôbec nie. Robili to najlepšie, s najlepším svedomím a vedomím, čo dokázali v tej danej dobe. Ale doba sa mení a takže treba využívať všetko, čo prináša.
Katka, prečo ste vyšli študovať alebo teda prácu, prečo ste sa rozhodli pre prácu teda v tejto sociálnej sfére?
Študovať som išla preto, ja to hovorím aj mojim študentom, ja totiž to učím aj na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a učím na katedre sociálnej práce a oni sa ma tiež občas tak pýtajú, že prečo? A ja sa ich pýtam, prečo si vybrali štúdium sociálnej práce? Veľmi prozaickým dôvodom častokrát býva to, pretože sa tam nerobia príjmačky a neštuduje sa matematika. Okrem iného to bol aj môj prípad. Ale zase na druhej strane ja mám rada ľudí veľmi a myslím, že veľmi rada naozaj aj pomáham a zapájam sa, som aktívna. No a moja mama počula rozhovor v rádiu s pani profesorkou Tokarovou z Prešovskej univerzity, ktorá veľmi pekne rozprávala o sociálnej práci a ona mi tak raz povedala, že počúvaj, ja som počula, ako, a to je presne o tebe, to ty musíš ísť toto študovať, lebo to ťa bude baviť a to je úplne presne o tebe. No tak a ja som šla, urobila som prímačky a som šla a od prvej hodiny, od prvého semestra si myslím, že som pochopila, že áno, že je to tak a že je to profesia, s ktorou ja už proste budem kráčať.
Veľmi pekne vám ďakujem za dnešný rozhovor. Ja som normálne dnes ani nevedela, že ako mi to ubehlo. A kým skončíme a kým vám teda hlavne poďakujem a ešte raz poprajem teda vám aj všetkým mamám v projekte a tým mamám zvlášť veľa zdravia po celý rok v tomto ako neľahkom čase, keď si musíme dávať na seba pozor oveľa viac ako predtým, tak na konci môjho podcastu dávam také krátke otázky ešte, ktoré vyžadujú také spontánne krátke odpovede. Akú najlepšiu radu ste dostali?
Hmm. Najlepšiu radu, ktorú som dostala je, teda ak sa bavíme o tom, že pri práci v osade alebo s mojimi klientmi bola, že nehraj sa na nič. Nehraj sa na nič a nič nepredstieraj. Rob veci tak, ako to cítiš a nepredstieraj.
Akú najlepšiu radu dávate vy?
Mojim mamám dávam najväčšiu radu, že vy ste moja vizitka. Ja vás prevádzam, ja vám pomáham a vy ste moja vizitka, tak to je moja najlepšia rada.
A teraz veľmi často, veľmi rada dávam takú otázku, veľmi hypotetickú. Keby ste si v tejto chvíli mohli vybrať akékoľvek miesto na celej Zemeguli, kde by ste chceli byť a mohli byť, kde by to bolo?
Bolo by to presne tu, kde som teraz, v svojom domčeku so svojim manželom a s deťmi a v takej svojej bublinke a s pocitom, že som v bezpečí.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.